COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Faltan 10 minutos para as dúas, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Nacional detiveron en Lugo a un home que é sospeitoso dos delitos de lesións graves e omisión do deber de socorro. Foi arrestado por golpear a unha muller a que tirou da muralla á altura da Plaza do Ferrol. Coñeceuna na noite do domingo, na zona de copas da Rúa Nova. Tras tomar algo en varios locais, foron ata a darbe da muralla. Alí discutiron. El supostamente golpeouna e ela caeu dende unha altura, dunhos 12 metros. Rompeu varias vértebras, a muñeca e unha perna. O suposto agresor non se molestou en axudala. Deixouna alí tirada. Foi descuberta por un home que camiñaba pola muralla a iso das 7 da mañá. A muller pedía auxilio sen parar dende o patio interior dunha vivenda no que estaba tirada, dende donde caeu, dende esa altura de 12 metros. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
En primeiro lugar, cando acudiron as dotacións de policía local e de bombeiros, pois non se puderon percatar do que realmente pasara, porque o que fixeron foi rescatar a esta muller e ela nese momento pois non dixo nada. Posteriormente, cando xa a familia se puxou en contacto ca a Policía Nacional, podemos empezar as investigacións e descubrirse pois, que esa persona había sido empuxada ou golpeada de alguma maneira, caeu do adarve ao interior da muralla nun patio interior con 12 metros de altura, causando unhas graves lesións. O máis grave da situación é que encima pois, deixou unha lía e marchou-se do lugar.
Está previsto que o detido pase a disposición da xustiza esta mesma tarde. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A Xunta de Galicia vén de abrir tamén unha investigación para aclarar o que aconteceu na Estrada Vella entre Nadela e Sarria, na LU-546, onde un condutor de 54 anos, veciño de Sarria, resultou ferido ao impactar unha pedra co vidro do seu coche. Parece que a pedra viña das obras que está a facer a Xunta para convertir o corredor en autovía. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Lamentamos sinceramente que se teña producido este desafortunado accidente, do que aínda non coñecemos as circunstancias concretas. Tan pronto como tivemos coñecemento do sucedido, solicitouse un informe urxente dende a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para aclarar o ocorrido. Eu personalmente intereseime polo estado do condutor ferido. Nas obras de construcción da autovía hai establecido un plan de seguridade que se sigue rigorosamente, así que agardamos a que a investigación aberta poida explicar como se produce o sinistro.
En Lugo, axentes da policía local intervíronlle unha escopeta Airsoft, desas que disparan bolas de plástico, a tres rapaces que a empregaron para disparar a unhas galiñas. Ningún dos tres tiña licenza para ter ou usar ese tipo de arma. Falamos tamén da evolución do noso mercado laboral. O desemprego aumentaba en Galicia durante o mes de outubro, non así en Lugo. Na nosa provincia baixou case un 2% en relación co mes de setembro. Hai 271 persoas menos en paro. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
De que no conxunto de Galiza logo pues, incremento o paro, pero na provincia de Lugo descende o número de desempregados e desempregadas. Nese aspecto, pues, sempre é bon. Non obstante, pues, bueno, seguimos cos indicadores malos que tiñamos anteriormente, en outros meses, que as contratacións, pois, pues, máis do 90% siguen sendo contratos temporais, con o cal a temporalidade, pois, pues, sigue sendo un dos grandes problemas do mercado laboral. E despois, a partir disso, pois, bueno, está a parcialidade, que tamén agocha moitas veces situacións de desemprego que, bueno, que non computan ni non, pero bueno, con cada vez máis persoas que traballan por horas e que non tal.
E os traballadores de Vestas volvían a cortar por segundo día consecutivo a estrada autonómica LU-161, a que comunica Ferreira con Viveiro fronte á fábrica. A súa intención é loitar ata o final polos seus postos de traballo. Lembramos que este venres, se nada cambia, remata o período de consultas do ERE. David Mariño é o presidente do Comité de Empresa.
Estamos aquí outra vez de Vestas para deixarlle claro que vamos a ir loitando ata o final, que non nos rendimos en absoluto e que non aceptamos as medidas de minimización que están propoñendo. Queremos unha solución para todos os traballadores de Vestas, para os 105 traballadores e as súas familias e para a comarca da Mariña. Así que vamos a seguir loitando, igual que estamos facendo hoxe, hasta o final.
Lembramos que este xoves, mañá, as tractoradas regresan a Lugo. Os gandeiros de leite da nosa provincia, convocados pola Asociación Agromuralla, protestarán polos prezos baixos do leite. Os gandeiros pedíanlle á sociedade luguesa que se sumase ás súas protestas en defensa dun sector básico para a nosa economía. A través da COPE chegou o apoio explícito e público da patronal e da Federación de Comercio. Jaime López é o secretario xeral da CEL e José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo. Di que todos os sectores teñen que estar ao carón dos gandeiros.
É un sector fundamental, por non decir prioritario, na nosa provincia. E, ademais, non podemos olvidar que hoxe para nós os gandeiros son empresarios. Non se ve outro marco diferente de unha actuación empresarial o que é hoxe levar adiante un asad, non? Co cal, é evidente que temos que ponernos ao seu lado e apoiálos firmemente, non?
Sobre a Lugo, a provincia de Lugo, todo o que se refiere ao rural é o noso medio de vida, por decirlo así. Lugo vivimos da xente que ven a comprar do campo e non cabe duda que ten o noso apoio totalmente.
Chegaba ese apoio da patronal e da Federación de Comercio un día antes desa manifestación e desas tractoradas convocadas para mañá aquí en Lugo. En canto á evolución da pandemia, regresamos a cifras positivas, baixan outra vez os contagios e os casos activos, foron confirmados 2 nas últimas 24 horas. Iso fixo baixar o número de casos activos. Agora mesmo temos 43. A presión asistencial segue a ser testimonial, só quedan 2 ingresados en planta e outro en cuidados intensivos. Estas semanas serán vacinados da gripe e recibirán a terceira dose contra a COVID case 9.000 persoas maiores de 80 anos na nosa provincia. Ángeles Dono é a subdirectora de enfermería na área sanitaria.
Ao longo desta semana, martes, mércoles, xoves, venres e sábado, vacunaremos un total de 8.800 persoas na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Durante martes, mércores, xoves e venres serán 1.900 e o sábado vacunaremos 1.800. Esta vacinación terá lugar en todos os servicios de atención primaria da provincia de Lugo.
Falamos de infraestruturas das comunicacións na zona sur da provincia. A DIF informa de que o servizo ferroviario quedará interrumpido entre os días 20 e 21 de novembro entre Lugo e Monforte por obras de mellora. Renfe habilitará, eso sí, transportes alternativos para os usuarios. Entre tanto, o Partido Popular queixase de que o goberno non fose quen de redactar en 4 anos o proxecto para facer carrís de adiantamento na LU-120, na Estrada Nacional entre os Peares e Ourense. Hai tramos de 20 kilómetros en línea continua. Non se pode adiantar. Joaquín García Díez é deputado do Partido Popular por Lugo.
Todavía, los proyectos de construcción de carriles de adelantamiento en esta carretera nacional, que como todo el mundo sabe presenta múltiples incidencias por accidentes, todavía se encuentran en fase de redacción. Y quiero recordar que desde el año 2017, que empezaron a redactarse estos proyectos, ahora se nos dice que están todavía en redacción.
No Caurel estivo este mércores o presidente da Xunta de Galicia. Feijóo asistía á asinatura definitiva para aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Lembrou que preto dun millón de galegos de 111 concellos vive xa en lugares que teñen os seus planeamentos urbanísticos actualizados. Feijóo dixo que o Caurel é un auténtico exemplo de desenvolvemento sostible e cuidado do medio ambiente.
Folgoso é un exemplo da sustentabilidade medioambiental. Folgoso é o segundo concello de Galicia con máis superficie de espazos protexidos. O segundo. Folgoso pertence ao seu Parque Mundial da UNESCO Montañas do Caurel, que é o primeiro e o único da comunidade autónoma. E Folgoso tamén forma parte da Reserva da Biosfera da Ribeira Sacra e Serras do Uribio e do Caurel, que acabamos de conseguir fai uns meses.
En Lugo Capital, o goberno local deulle hoxe o visto e prace a un investimento que supera o medio millón de euros para reformar a Rúa Lamas de Prado. Rubén Arroxo.
Vimos de aprobar a obra de renovación de toda a Rúa Lamas de Prado. Unha intervención que vai facer que esta rúa, que agora mesmo pois, se atopa bastante deteriorada polo paso dos anos, pois se renoven as súas beiras rúas, se instalen árbores, se mellore o seu mobiliario urbano e que, en definitiva, transforme totalmente a estética desta rúa que é a columna vertebral dun barrio no que viven 10.000 habitantes.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Seguimos contando, como cada día, todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.